Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian zyrtarizon liberalizimin e vizave për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Kosovës i mbetën edhe dy kushte. Serbia do që të nisë bisedime me NATO-n për kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës. Për Prishtinën kjo është e pamundur. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thot se fitoria në Aleppo do të jetë hap i madh drejt fundit të luftës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
NATO e ka informuar Kosovën se ka vendosur që të thelloj bashkëpunimin dhe përkrahjen me të. Këtë e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë një konference të përbashkët me gazetar me krye diplomatin e Kosovës Enver Hoxhaj. Ky është lajm me rëndësi për Kosovën sepse hap një kapitull të ri në marrëdhëniet dhe përkrahjen e Kosovës nga NATO, si dhe përforcon rolin e Kosovës si faktor stabiliteti në rajon dhe partneri besueshëm i NATO-s në përballje me sfidat rajonale dhe globale, ka thënë Mustafa. Hoxhaj në anën tjetër ka thënë se kjo është një fazë e re në marrëdhëniet NATO-Kosovë. Sekretari i Jashtëm i Britanisë së Madhe Boris Johnson akuzoi Iranin, Arabinë Saudite si dhe shtetet të tjera të Lindjes së Mesme se janë të përfshira në nxitjen e luftës tek të tjerët. Gazeta britanike The Guardian ka publikuar pamje të një konference në Rom të mbajtur javën e kaluar në të cilën Johnson bisedon për politikanë që shtrembrojnë dhe abuzojnë fen me qëllim që të shtyjnë përpara objektivat e tyre politik. Johnson ka thënë se rajonit i mungojnë personalitete të rëndësishme të cilat do të ishin të gatshme të shikojnë përtej sunitëve, shiitëve apo çfarëdo grupit të pala tjetër. Video është zbuluar në kohën kur kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se ajo e ka të qartë kërcënimin që e përfaqëson Irani për lindjen e mesme. Në provincën Aceh të Indonezisë po vazhdojnë kërkimet për të mbjetuar nga tërmeti një ditë më parë i cili ka lënë 97 njerëz të vdekur. Tërmeti me fuqi prej 6.5 shkallës të Richterit ka dëmtuar ose rrëzuar mbi 200 ndërtesa dhe ka frikë se mund të ketë njerëz të bllokuar nën rënoja. Mijëra njerëz që kanë humbur shtëpitë e tyre janë vendosur në përstrehimore. Në vitin 2004 një tërmet në New York në brigjet e Aceh ka shkaktuar tsunami i cili ka lënë të vrarë mbi 160.000 veta në Indonezi. Rënja dramatike numrit të gjirafave për gjatë 30 vjetëve të fundit ka bërë që këto kafshë të klasifikohen si të cenueshme ndaj zhdukjes. Sipas Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës, numri i gjirafave ka rënë nga rreth 155.000 në vitin 1985 në 97.000 në 2015. Kafsha ikon por zhduket për shkak të rënimit të mjedisit ku jeton ajo dhe trazirave civile në shumë pjesë të Afrikës, tha Unioni. Dr. Julian Fenesin nga Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës tha se gjirafat po kalojnë për një zhdukje të heshtur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bashkimi Evropian ka zyrtarizuar liberalizimin e vizave për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Zyrtarët të BE-s kanë thënë se është arritur marrëveshja për t'u dhënë fund kritereve për liberalizimin e vizave për këto dy shtete. Për Kosovën, ndërkaqe cila po ashtu synon liberalizimin e vizave, mbeten edhe dy kritere: lufta kundër korrupsionit dhe ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Nga Brukseli për më shumë hollësi raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian nga ana e vetë ka hequr pengesat për liberalizimin e vizave me vendet që janë në pritje, sa i përket mekanizmave të suspendimit të liberalizimit të vizave në rast rreziku. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian, të Parlamentit dhe të Këshillit të BE-s kanë arritur pajtim për këto mekanizma dhe ato do të mundësojnë që me procedurë të shpejtë të rivendosin vizat për ato vende nga të cilat vërtetohet se ka keqpërdorime. Deri me tash, hyrja në fuqi e këtyre mekanizmave ishte përmendur në BE si pengesë që disa shtetet të pranojnë heqjen e vizave për 3 shtetet që janë në pritje, për Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Kosovën. Me këtë nga ana e BE-s pra janë hequr pengesat, mirëpo sa i përket Kosovës mbetet të përmbushen edhe dy kushte: ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe dhënia e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pa përmbushjen e këtyre dy kushteve nga Kosova, thonë në BE, nuk do të ketë ecje përpara në proces, ndërkohë që për dy shtete tjera të cilat i kanë përmbushur të gjitha kushtet, pritet që së shpejti të hiqen vizat. Kjo marrëveshje është e balancuar dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme si për efikasitetin, ashtu edhe për kredibilitetin e politikës së Unionit për liberalizim vizash. Mekanizmat ekzistues të suspendimit nuk janë të përshtatshëm dhe ato do të përmirësohen. Në të njëjtën kohë, fakti që kemi arritur marrëveshjen do të duhet të hap derën për përparim të mëtejm në bisedat për liberalizimin e vizave me vendet të cilat i kanë përmbushur të gjitha kërkesat e nevojshme, ka thënë ministri i brendshëm i Slovakisë Robert Kalniak, i cili edhe kryeson Këshillin e Ministrave të Brendshëm të Bashkimit Evropian. Në marrëveshjen e fundit të listës së arsyeve për të cilat do të mund të rivendosë regjimi i vizave, janë shtuar edhe ulja e nivelit të bashkëpunimit në Riad Besim, rritja domethënse e shkallës së repozimit të kërkesave për Riad Besim, përfshirë edhe për shtetasit e vendeve të treta që janë në tranzit, sikur edhe rritja e rrezikut për sigurinë e brendshme të shteteve anëtare. Pra astyre edhe më herët, ndër arsye për suspendimin e të drejtës për udhtim pa viza, ishin përfshirë rritja e madhe e numrit të azil kërkuesve pa bazë, rritja e numrit të atyre që nuk u lejohet hyrja, apo atyre që te kalojnë afatin kohort të qëndrimit në vendet e BE-s pa viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruxelles në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës. Synimet e Beogradit janë që autoritetet serbe të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon, ndërkaq në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës tonë se gjasa që Serbia të marë nën kontrol këtë hapsir janë zero. Ndjekim në vim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Alianca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdoj të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapsirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapsirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aliancës për marrje nën kontrol të hapsirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi Serbisë për normalizimin e hapsirës ajrore ishte një pjesë e rëndësishme vendimit të aleancës së NATO-s që të relaksoj plotësisht zonën e sigurisë ajrore, tha zyrtari i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës, Dritan Gjon Balaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mundësitë që Serbia të marrë nën kontroll hapsirën ajrore të Kosovës janë zero. Mediat në Beograd kanë cituar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se një delegacion i qeverisë së tij më 14 dhjetor do të bisedojë në Bruxelles me Aleancën Veriatlantike që Beogradi të marrë nën kontroll hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën. Hapësira e ulët ajrore shtrihet në lartësinë deri në 6500 metra, e cila kontrollohet nga autoritetet e Kosovës. Kjo hapësirë shërben për atërimet dhe ngritjen nga aeroporti për kompanitë ajrore që kanë destinacion Prishtinën apo që nisën nga Prishtina. Pretendimeve të Serbisë që të marrë nën kontroll këtë hapësirë, Dritan Gjon Balaj u përgjigjet negativisht.
Kjo pjesë e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës deri në 6500 metra menaxhohet dhe kontrollohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. Pra ne kemi një agjenci kompetente e cila është duke i dhënë të gjitha shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe shërbime tjera përcjellse në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës në 6500 metra. Pra kjo është një pikë e padiskutueshme.
Përveç hapësirës deri në 6500 metra, ekziston edhe ajo mbi këtë zonë, e cila njihet si hapësira e lartë ajrore, e cila me vendim të NATO-s i është deleguar Hungarisë, përkatësisht Hungarokontrollit. Edhe për këtë hapësirë, Serbia ka shprehur pretendime që të marrë nën kontroll atë pas vitit 2019, kur përfundon mandati i Hungarokontrollit, por Gjon Balaj sqaron se ky vend nuk i përmbush dy nga kriteret kryesore që i ka përcaktuar NATO.
NATO-ja i ka pasur të përcaktuara qartë kriteret se çfarë shtetësh mund të konkurrojnë për këtë hapësirë ajrore. Pra, një, është dashur të jetë shtet antar i NATO-s dhe në dy, të mos jetë fqinj i parë i Republikës së Kosovës. Edhe nëse është nga ky këndvështrim, Serbia nuk e plotson asnjërin prej këtyre dy kushteve.
Por edhe po ti plotsonte kushtet, Serbia, ka nënvizuar Gjon Balaj, askujt nuk do të mund të delegohet hapësira ajrore Kosovës pa miratimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Hapësira ajrore Kosovës ishte nën kontrollin e Aleancës Veriatlantike, NATO-s, që prej përfundimit të luftës më 1999 dhe vetëm në vitin 2014 hapësira lartë ajrore i u dha nën kontroll Hungarisë pas një procesi të vlerësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një material nga bota. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se fitoria e ushtrisë së tij në Alepo do të ishte një hap i madh drejt fundit të luftës civile në vend. Ai përjashtoi mundësinë për armpushim derisa ushtria e tij vazhdon ofensivën. Dëgjojmë kronikën në vazhdim për hollësi të tjera. Udhëheqësit sirian dhe rusë refuzuan kërkesën nga forcat rebele dhe e fuqit përëndimore për armpushim dhe e vazhduan fushatën e bombardimeve për rikthimin e Alepos. Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, në një intervistë për median vendore, tha se forcat qeveritare janë pranë kontrollit të plotë të qytetit, pjesa lindore të cilit për kohë të gjatë është kontrolluar nga rebelët. Këta të fundit e vlerësohet se kanë humbur rreth 75% të territorit që nga mesi i nëntorit. Rikthimi i Alepos do të përbënte hapin më të rëndësishëm të Asadit drejt fundit të luftës mbi 5 vjeçare. Alepo do të ndryshoj plotësisht të rrjedhën e betejës në gjithë Sirin, tha Asad për gazetën Al-Vatan. Kjo nuk do të thot fundi luftës në Siri, por do të jetë një hap i madh drejt kësaj, tha Asad. Ai tha se shanset për armpushim praktikisht nuk ekzistojnë në këtë moment. Amerikanët sidomos insistojnë në armpushim, sepse agentët e tyre terrorist janë tani në situatë të vështirë, tha Asad. Ai përshkroi Alepon si shpresën e fundit të rebelëve dhe mbështetësve të tyre pas dështimeve në betejat në Damask dhe Homs. Derisa grupet rebele dhe fuqit përëndimore përsëritën thirrjet për armpushim në Alepo duke paralajmëruar për katastrofë humanitare atje, Damasku dhe Moska insistuan që rebelët të pajtohen për të lënë qytetin. Vendimi për të çliruar Sirin është marrë dhe Alepo është pjesë e tij, tha Asad. Ai shtoi se është konsultuar me Rusin për vendimin e tij që të ecë përpara me fushatën. Asnjë vendim nuk merret pa diskutime midis dy vendeve në baza ditore, tha presidenti sirian. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje të madhe ushtarake dhe diplomatike gjatë konfliktit. Moska ka ndihmuar në kthimin e rrjedhës së luftës në favor të regjimit të Asadit me një fushatë të madhe të sulmeve ajrore, e cila ka nisur në shtator të vitit 2015. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov takoi të mërkurën në Hamburg të Gjermanisë sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Nuk u raportuar për ndonjë marrëveshje, ndërsa Kerry tha se ai dhe Lavrov kanë diskutuar për situatën jashtëzakonisht të tmerrshme në Alepo. 10 mijëra civil janë të bllokuar në zonat që kontrollojnë rebelët në lindje të Alepos. Grupet rebele thonë se ata janë në rrezik të madh me mungesa ushqimesh dhe barnash. Në këtë edicion po thirrash ndoqët. Bashkimi Evropian zyrtar rrezon liberalizimin e vizave për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, Kosovës i mbeten edhe dy kushte. Serbia do që të nisë bisedime me NATO-n për kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës, për Prishtinën kjo është e pamundur. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se fitoria në Alepo do të jetë hap i madh drejt fundit të luftës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Kaq për takimin e mesditës, bashkë miru dëgjofshëm.